Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή υπό κανονικές συνθήκες 11 με 12. Στη ρύθμιση του ήχου Στέλιος Καμπουρόπουλος σήμερα και η Εύη Γιαννιώτη πάντα στην παραγωγή της εκπομπής. Και να θυμίζουμε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή εν συνεχεία, οπότε σας βολέψει εσάς πηγαίνοντας στο σελίδα της ΕΡΤ, ΕΡΤ.gr και πατώντας την εφαρμογή Web Radio. Υπάρχουν τα προγράμματα ζωντανά που να τα ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο που βρίσκεστε χωρίς πρόβλημα συχνοτήτων, παρασίτων κτλ. Αλλά και μια σειρά από εκπομπές αναρτώνται, τις ακούτε όποτε σας βολεύει. Ένας άλλος τρόπος να ακούει κανείς ραδιόφωνο. Και αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr, υπάρχει εκεί και μια ενότητα, μια φάσα που λέμε, θα την δείτε, Ευρωεκλογές 2019, από το Α έως το Ω. Είναι η σύνοψη και σε γραπτή μορφή, με διάφορα διαγράμματα, σχήματα, φωτογραφίες, των τριλέπτων, πενταλέπτων που ακούγατε όσοι τα παρακολουθούσατε τον τελευταίο μήνα, κάθε μέρα, δύο φορές τη μέρα, μεταδιδόταν ένα μικρό τρίλεπτο πεντάλεπτο χρηστικών πληροφοριών γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ευρωπαϊκές εκλογές, μια κατανόηση όλων αυτών των μηχανισμών. Λοιπόν, κατεξοχήν με το θέμα αυτό, λοιπόν, έχουμε ασχοληθεί στην εκπομπή τούτη, αλλά και σε πολλές άλλες του πρώτου προγράμματος, Ευρωεκλογές, φτάσαμε πρώτων πυλών. Φυσικά υπάρχουν και οι περιφερειακές και αυτοδιοικητικές τοπικές εκλογές αύριο στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες, στην Ισπανία ταυτοχρόνως. Θα ξαναταπούμε αυτά αύριο, θα μεταδώσουμε διάφορα έτσι, πιο χρηστικά επίσης στοιχεία, ευρωεκλογές οι οποίες γίνονται με διάφορα εκλογικά συστήματα. Σε κάθε χώρα διαφέρει η διαδικασία. Είναι μια ενιαία διαδικασία, αλλά και διαφοροποιημένη διαδικασία. Ισχύουν και διαφορετικοί κανόνες. Ένα πράγμα που δεν είναι πολύ αντιληπτό είναι ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές μπορεί κανείς να ψηφίσει, αν είναι κάτοικος μιας άλλης χώρας, σε μια άλλη χώρα και σε εκείνη τη χώρα, για τις λίστες της χώρας στην οποία ζει, εφόσον έχει δηλωθεί, αλλά και για τη χώρα από την οποία προέρχεται. Δηλαδή, ένας Έλληνας, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία και έχει δηλωθεί ότι ζει εκεί, σε αυτές τις ευρωεκλογές μπορεί να ψηφίσει και για τις λίστες που κατεβαίνουν στην ίδια τη Γερμανία, αλλά εφόσον επίσης είχε δηλωθεί, να πάει και στο ελληνικό προξενείο, στην ελληνική πρεσβεία και να ψηφίσει και για την κατάσταση της λίστες που κατεβαίνουν στη χώρα καταγωγής του. Το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, με ένα Γάλλο που ζει στην Ελλάδα, μπορούσε, εφόσον το έχει δηλώσει, να ψηφίσει και στους ελληνικούς εκλογικούς καταλόγους. Και βεβαίως, ειδικά στην περίπτωση της Γαλλίας, υπάρχουν και πολλοί τρόποι, εκτός από το να πάει στο προξενείο, στην πρεσβεία του, με επιστολική ψήφο, με εξουσιοδότηση κλπ. Είναι ένας άλλος κόσμος, στον οποίο είναι υπό εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, είπαμε πολλά γι' αυτό το θέμα. Όμως, όπως βλέπουμε, καθώς πλησιάζουν αυτές οι διαδικασίες, ήδη σε ορισμένες χώρες ψηφίζουν από την Πέμπτη, 7 χώρες θα έχουν ψηφίσει πριν από αύριο. Επομένως έχουν ήδη υπάρξει κάποιες εκτιμήσεις, κάποιες διαρροές, κάποια exit poll. Τα ακούγατε όσοι ακούγατε πριν τις συναδέλφους, την Ιωάννα Νιώτη και την Ειρήνη Γιαναρά, δώσαν ορισμένα τέτοια στοιχεία. Εκείνο που εμείς είδαμε είναι ακριβώς να δημιουργούνται δύο πολιτικές κρίσεις εν ώψη ευρωεκλογών, σοβαρές και σχετιζόμενες και άσχετες με τις ευρωεκλογές. Σίγουρα θα επηρεάσουν τα εκλογικά αποτελέσματα ή την μετεκλογική κατάσταση. Η πρώτη είναι το σκάνδαλο το οποίο ξέσπασε στην Αυστρία και το οποίο έχει φέρει τα πάνω κάτω στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Η κυβέρνηση Κούρτς αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από αυτό το βίντεο και τις αποκαλύψεις που έγιναν για τις συνομιλίες που είχε πριν από περίπου 2 χρόνια ο εταίρος του στην κυβέρνηση, ο Κρίστιαν Στράχε, ο αντικαγκελάριος στην κυβέρνησή του και αρχηγός του κόμματος των Ελευθέρων. Είδατε, ακούσατε, θα έχετε ήδη πληροφορηθεί οπωσδήποτε αυτή την συζήτηση συναλλαγής που είχε με κάποιους περίεργους υποτίθεται Ρώσους, μια Ρωσίδα, κόρη ολιγάρχη κλπ. Τώρα, ήταν δεν ήταν στημένο όλο αυτό, η ουσία είναι ότι έγινε και έχει φέρει τα πάνω κάτω στην Αυστρία. Σε λίγο θα είναι το θέμα το οποίο θα εξηγήσουμε, θα συζητήσουμε περισσότερο. Το άλλο φυσικά έχει να κάνει με την τροπή που πήραν τα πράγματα στη Βρετανία. Δεν φτάνει που η κατάσταση ήταν άκρως μπερδεμένη. Παραιτήθηκε εν τέλει ύστερα από πάρα πολλά επεισόδια. Εχθές η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα ευρωπαϊκά αλλά ακόμα και τα υπερατλαντικά αποτελεί την πρώτη είδηση. Να δούμε η κατάσταση πόσο ακόμη πιο μπερδεμένη γίνεται μετά από αυτή την εξέλιξη και για την ίδια τη Βρετανία αλλά φυσικά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αποτελέσει το θέμα της δεύτερης συζήτηση που θα έχουμε στη σημερινή εκπομπή, αλλά ας ξεκινήσουμε με το πρωτοφανές αυτό σκάνδαλο διαφθοράς και πολιτικής συναλλαγής, στο οποίο ενεπλάκει, ξαναλέμε, ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας, ο μέχρι τώρα, ο Χάιντς Κρίστιαν Στράχε, ήταν, γιατί τον διαδέχτηκαν ήδη, τον αντικατέστησαν και αρχηγός των Ελευθέρων, αυτό το κόμμα το οποίο θα το κατέτασε κανείς στην άκρα δεξιά και στους ευρωσκεπτικιστές, κατάφερε στις προηγούμενες εκλογές να πλασαριστεί τρίτο με πολύ μικρή διαφορά από τους σοσιαλδημοκράτες, αναγκάστηκε ή δεν είχε και άλλες επιλογές, δεν ήθελε να κάνει κάτι άλλο ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, της κεντροδεξιάς δηλαδή, της Αυστριακής, ο Σεμπάστιαν Κούρτς, κάνε μια κυβέρνηση μαζί και τώρα όλα αυτά ήρθαν τα πάνω κάτω. Έχει παραιτηθεί όλο αυτό το κομμάτι της κυβέρνησης που εκπροσωπούνταν από το Κόμμα των Ελευθέρων στην Αυστριακή κυβέρνηση. Κατεβαίνει με μια ανασχηματισμένη κυβέρνηση ο Κούρτς την Δευτέρα να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από το Αυστριακό Κοινοβούλιο, έχοντας βάλει μια σειρά από προσωπικότητες εξωκοινοβουλευτικές, υπερκομματικές, να αντικαταστήσει τους υπουργούς των Ελευθέρων που αποχώρησαν. Κατηγορεί και καταγγέλει τον εταίρο του, είπε ότι είναι απαράδεκτα όλα αυτά, αλλά βέβαια κυβέρνησε με αυτόν όλο το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, λέει πως στο επίπεδο των αποφάσεων των πολιτικών και για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και για την μεταρρύθμιση της οικονομίας, ανεξάρτητα από το σκάνδαλο και που οδηγήθηκαν τα πράγματα, τα υπόλοιπα πήγανε καλά. Και βεβαίως στην Αυστρία, με τον α ή β τρόπο, στο επόμενο διάστημα μετά το καλοκαίρι, κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο, θα έχουν εκλογές. Στην Αυστρία έχει αρκετές αρμοδιότητες για αυτό το ζήτημα, όπως και για την διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης, ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος είχε καταφέρει προδιετίας περίπου να εκλεγεί με οριακό τρόπο απέναντι στον υποψήφιο της άκρας δεξιάς. Λοιπόν, θα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα πώς έχουν, απευθυνόμενοι σε έναν συνάδελφο αυστριακό, ο οποίος εργάζεται χρόνια στη χώρα μας, γι' αυτό το λόγο και μιλάει και πολύ καλά ελληνικά. Είναι ο κύριος Κρίστιαν Γκόνζε, ο οποίος είναι ανταποκριτής της μιας από τις μεγαλύτερες αυστριακές εφημερίδες, της Die Presse. Κύριε Γκόνζε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Παρουσιάσαμε πώς είναι η κατάσταση. Έχουμε λίγο μπερδευτεί με τη διαδικασία. Η κυβέρνηση Κούρτς έχει παραιτηθεί. Έχουν οριστεί κάποια υπηρεσιακά πρόσωπα από ό,τι έχουμε καταλάβει, αλλά
το θέμα είναι ότι ήταν κυβερνητικό συνασπισμός,
ναι,
με το κόμμα της Ελευθερίας, ναι, και το Λαϊκό Κόμμα, το κόμμα του Κούρτς. Έσπασε ο συνασπισμός, δηλαδή, ναι, οι υπουργοί του Κούρτς είναι ακόμα μέσα.
Ναι.
Η υπουργή είναι του κόμματος της Ελευθερίας και πρώτα απ' όλα ο υπουργός εσωτερικών.
Ναι, ναι, βεβαίως. Και ο αντικαγκελάριος ο ίδιος,
ο αντικαγκελάριος, βέβαια, ο Στράχε.
Ναι, και άλλα πρόσωπα. Από ό,τι είδαμε, για λόγους εθνικούς, όπως είπαν, παραμένει η υπουργός εξωτερικών της χώρας, η κυρία Κάριν Κνάις.
Ναι, 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 δεν ήταν ποτέ μέλος του κόμματος της Ελευθερίας. Μέσω του κόμματος αυτού μπήκε στην κυβέρνηση, αλλά λίγο πολύ είναι ανεξάρτητη.
Είναι αυτή η κυρία που, έχοντας παντρευτεί πρόσφατα,
που χόρευε
με τον κύριο Πούτιν,
ναι,
στη δεξίωση και είχε γίνει θέμα.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά επομένως έχουν αντικατασταθεί όλα τα πρόσωπα που ήταν από τον άλλο χώρο σε αυτόν τον κυβερνητικό συνασπισμό. Αυτά έχουν ωστόσο γίνει, υπάρχει τη Δευτέρα, αμέσως μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, μία ψηφοφορία στο Αυστριακό Κοινοβούλιο.
Ναι,
μάλιστα,
ναι,
πολλοί επέκριναν τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι τεχνιέντος το μετέθεσε για μετά τις ευρωεκλογές.
Έχει το δικαίωμα. Μέχρι μία εβδομάδα, μάλιστα, μπορεί να το καθυστερήσει.
Αυτό που θα γίνει είναι τι? Είναι
να παρουσιάσει την καινούρια κυβέρνηση, γιατί μπήκαν καινούριοι υπουργοί. Και αφού είναι τώρα βασικά είναι κυβέρνηση μειοψηφίας.
Μάλιστα.
Και έγινε πρόταση μομφής, πρόταση δυσπιστίας.
Από ένα μικρό κόμμα.
Μπορεί
έτσι,
να
το,
πέσει την Δευτέρα. Αυτή
το κόμμα της λίστας Πιλτς. Έτσι, του Πίτερ Πιλτς.
Ναι, 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 ναι.
Ένα μικρό κόμμα που είναι στην αντιπολίτευση.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι μια απόσπαση των οικολόγων πράσινων.
Ναι, αλλά ένα, υπήρχε και παλιά, ναι. Νομίζω αυτό το. Ωστόσο, θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης.
Αυτό δεν είναι σίγουρο.
Όχι,
δεν
ναι,
είναι σίγουρο.
Βεβαίως.
Ναι, καθόλου.
Ασφαλώς, ενώ διαδικαστικά η κυβέρνηση, ναι, του υποτίθεται ότι είναι υπηρεσιακή, με την έννοια ότι τον Σεπτέμβριο έχουν προκηρυχθεί.
Θα γίνανε εκλογές.
Ναι. Έχουν ήδη.
Δεν είναι σίγουρο πότε ακριβώς, αλλά ναι, πιθανότατο είναι Σεπτέμβριος.
Οπότε
θα μπορούσε να γίνει και Αύγουστο, αλλά ποιος θέλει Αύγουστο.
Καλά, προφανώς.
Τέλος Ιουλίου.
Αυτό.
Θα γίνει Σεπτέμβριο.
Επομένως, αυτή η κυβέρνηση θεωρείται υπηρεσιακή ή πολιτική κυβέρνηση προσωρινής διάρκειας?
Εγώ θα έλεγα πολιτική, γιατί είναι ο Κούρτς ο ίδιος καγκελάριος. Και γι' αυτό ακριβώς σκέφτονται πολλοί ότι θα ήταν καλύτερο να τον να πέσει.
Να παραιτηθεί όλη η κυβέρνηση.
Γιατί έχει ένα προβάδισμα μικρό, το βάρος του αξιώματος του, αν είναι καγκελάριος. Είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα την θέση τους. Θα το δούμε την Δευτέρα.
Εάν θα ψηφίσουν ή θα καταψηφίσουν αυτή την προσωρινή κυβέρνηση.
Κάποιοι θέλουν να καταψηφιστεί, ναι, άλλοι δεν θέλουν. Είναι ανοιχτό το θέμα μέσα στο κόμμα των Σοσιαλιστών.
Τα πρόσωπα που επελέξαν, γιατί και αυτό έπαιζε ρόλο, είναι.
Ναι. Είναι υπηρεσιακοί.
Είναι προσωπικότητες, είναι κίνηση αποδοχής, υποτίθεται.
Ναι. Δεν είναι πολιτικοί.
Ναι. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο που θα κάνει, αν θα υποστηριχθεί αυτή η κυβέρνηση, όχι για ένα περιορισμένο διάστημα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι καλύτερα, αυτό είναι το σκεπτικό του, είναι καλύτερα για το κράτος να μην πέσει αυτή η κυβέρνηση τώρα, να παίρνει λίγο ησυχία μέχρι τις εκλογές. Άλλοι λένε ότι για τον αγώνα τον προεκλογικό καλύτερα θα ήταν να μην είναι ο Κούρτς καγκελάριος,
ναι,
αντιπολίτευση βέβαια, αυτό είναι το σκεπτικό.
Να πούμε βέβαια και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι η Αυστρία, το σύστημα είναι προεδρευωμένη μεν δημοκρατία, αλλά επειδή ο πρόεδρος που τώρα είναι ο κύριος Αλεξάνδερ Βάντερ Μπέλεν, προερχόμενος από το χώρο των οικολόγων, αυτό έχει ενδιαφέρον,
ναι, ναι,
ο οποίος είχε καταφέρει να κερδίσει με επεισοδιακό τρόπο σε επαναληπτικές εκλογές, με όχι μεγάλη διαφορά τον υποψήφιο της άκρας δεξιάς, αλλά ο πρόεδρος στην Αυστρία.
Ακριβώς αυτός θα γίνει τώρα αρχηγός του κόμματος. Ο Χούφα,
μάλιστα,
που ήταν υποψήφιος πρόεδρος, θα είναι τώρα καινούριος αρχηγός του κόμματος.
Των Ελευθέρων.
Ναι.
Μετά την κατάρρευση όλης της ηγεσίας της προηγούμενης. Ναι,
ναι, ναι, ακριβώς.
Να πω λίγο απλώς για τον πρόεδρο στην Αυστρία, ότι επειδή είναι ένα πρόσωπο που εκλέγεται μέσα από καθολική ψηφοφορία, έχει και κάποιες αρμοδιότητες αυξημένες, χωρίς να είναι προεδρική, ναι, δημοκρατία. Ναι, ναι. Επομένως, ναι, νομίζω ότι ο πρόεδρος της χώρας έχει μια ευχέρεια και στις διερευνητικές εντολές να παρέμβει όταν είναι να σχηματιστεί η κυβέρνηση, αλλά και να προκηρύξει εκλογές ή όχι, έτσι.
Ναι, έχει.
Έχει τις αρμοδιότητες, ναι, αυτές.
Και αν πέσει τώρα ο Κούρτς, αυτός πρέπει να ονομάσει τον καινούριο,
τον καινούριο πρωθυπουργό. Και έχει την ευχέρεια να ορίσει τις εκλογές ή να τις παρατείνει ή να τις φέρει πιο κοντά, νομίζω. Έχει κάποιο,
ναι,
περιθώριο.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει λόγος, αφού, ναι, τώρα αυτή τη στιγμή όσο. Ναι, θα γίνει Σεπτέμβριος.
Μάλιστα.
Ναι,
πάντως, κυρίως η διαμάχη ήταν πλέον αν έπρεπε να παραιτηθεί όλη η κυβέρνηση και όπως λέτε ο καγκελάριος, και να γίνει εξ ολοκλήρου μια υπηρεσιακή κυβέρνηση ή να,
ναι,
αυτό το μεικτό,
ναι, ναι,
πράγμα.
Ούτε δεν είναι καν σίγουρο προς ποιον θα είναι η πρόταση μομφής. Μπορεί να είναι μόνο για το πρόσωπο του καγκελάριου ή για όλη την κυβέρνηση. Και αυτό είναι ακόμα ανοιχτό.
Α, είναι ανοιχτό.
Δηλαδή είναι δυνατό να πέσει μόνο ο Κούρτς και να, ας πούμε, ένας άλλος υπουργός θα γίνει υπηρεσιακός καγκελάριος ή προεδρεύων της,
μάλιστα,
κυβέρνησης.
Ωραία.
Και αυτό είναι μια δυνατότητα.
Αυτά είναι τα διαδικαστικά της υπόθεσης.
Ναι,
έχουν,
ναι, ναι,
σημασία.
Ναι.
Επίσης τώρα η Αυστρία αύριο ψηφίζει, προσέρχεται σε εκλογές.
Ναι.
Ευρωπαϊκές εκλογές, είναι μια χώρα και αυτή που ψηφίζει Κυριακή με τις πολλές. Αν μη τι άλλο, άμεσα, και θα σας ρωτήσω μετά την επίδραση όλων αυτών πιο μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, αλλά άμεσα αύριο οι συμπατριώτες σας είναι λογικό. Δεν έχουν προλάβει προφανώς ούτε μετρήσεις να γίνουν ούτε τίποτα. Είναι τόσο ραγδαία ήταν τα γεγονότα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες μετρήσεις στην Αυστρία, αν προλάβαν.
Όχι, δεν νομίζω.
Αλλά είναι λογικό να περιμένουμε ότι θα έχει μια επίδραση στην εκλογική συμπεριφορά των συμπατριωτών σας.
Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα. Ναι, πώς θα είναι. Πώς θα τα πάει το κόμμα της Ελευθερίας με αυτά τα βίντεο με τον αρχηγό του κόμματος, τον Καγκελάριο, να ρεζιλεύεται. Αυτό είναι μεγάλη ερώτηση. Πώς θα, θα μπορούμε και να δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο στις εθνικές εκλογές.
Βεβαίως. Ένα κόμμα το οποίο είχε έρθει τρίτο με ελάχιστη διαφορά από τους σοσιαλδημοκράτες, επομένως έχει μεγάλο εκλογικό ρόλο έπαιξε. Και το που θα πάνε, αν θα φύγουν ψηφοφόροι του, παίζει φυσικά, επηρεάζει πάρα πολύ. Να πούμε ότι υπήρχε ένα πεντακομματικό μέχρι τώρα κοινοβούλιο στην Αυστρία, εκτός από τους συντηρητικούς, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ήταν οι Σοσιαλδημοκράτες μετά. Εν συνεχεία, σχεδόν με ίδια ποσοστά το Κόμμα των Ελευθέρων, αυτό το φιλελεύθερο κόμμα, το Νέος
ναι.
Τέταρτο, και
ναι.
η λίστα Πίλτς, ένα περίεργο ποπιουλιστικό, δηλαδή λαϊκιστικό, κεντροαριστερό
ναι,
και πράσινο μαζί,
τώρα,
όλα μαζί κόμμα.
Άλλαξαν όνομα και ναι. τώρα τους λένε τώρα.
Ναι. ναι, και η δε πράσινη της Αυστρίας την τελευταία φορά λόγω εκλογικού συστήματος είχαν μείνει απ' έξω.
Ναι.
Στις ευρωεκλογές έχει όριο εκλογής ευρωβουλευτών. Υπάρχει κάποιο, είναι το 3, το 5%, θυμάστε.
Αυτό δεν μπορώ να
νομίζω είναι το 4, μου φαίνεται στην Αυστρία, κάτι τέτοιο.
Ναι. Δεν είναι αυτό τώρα στην όλη την Ευρώπη το ίδιο?
Όχι, δεν είναι το ίδιο. Η κάθε χώρα. Ας πούμε, στη Γερμανία δεν υπάρχει κανένα όριο. Για τις ευρωεκλογές δεν υπάρχει όριο. Στην Ελλάδα είναι το ίδιο με τις εθνικές και αναλόγως. Νομίζω
στις εθνικές. Ναι, δεν μπορώ να σας το πω τώρα.
Νομίζω στην Αυστρία είναι το ίδιο που είναι στις εθνικές, δηλαδή το 4. Αν δεν κάνω λάθος.
Είναι το πιο πιθανό.
Το πιο πιθανό. Τώρα, γενικά η Αυστρία ήταν μια χώρα που όλα τα τελευταία χρόνια μας είχε παραξενέψει από μια χώρα αρκετά έτσι με μια πολιτική σταθερότητα που εναλλασσόταν σχετικά ομαλά, αν και υπήρχαν και σε αυτό ανατροπές, οι σοσιαλδημοκράτες με το Λαϊκό Κόμμα
ναι.
είναι έχουν κοινές μεγάλους συνασπισμούς. Περάσαμε σε αυτές τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν οι συντηρητικοί μαζί, ας πούμε, την άκρα δεξιά, αν και ο Κούρτς βέβαια θύμισε, κύριε Γόνζα, ότι ο πρώτος που συνεργάστηκε με το Κόμμα των Ελευθερών και σε πολύ παλιούς καιρούς ήταν ο θρυλικός καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών, ο Μπρούνο Κράισκι.
Ναι, ναι.
Στη μακρινή ήτανε δεκαετία του 80.
Ήταν μια πολύ φιλελεύθερη εκδοχή του κόμματος.
Ήταν ίσως και διαφορετική.
Μια πτέρυγα στην αρχή.
Ναι, βέβαια είπε ο Κούρτς ότι οι σοσιαλδημοκράτες έχουν πρόβλημα όταν κυβερνάμε εμείς με τους ελευθέρους, ενώ οι ίδιοι μπορούν να το κάνουν.
Ναι, ναι, ναι. Και σε κάποια κρατήδια της Αυστρίας γίνεται κιόλας.
Ναι, σωστά. Γιατί η Αυστρία είναι μια ομοσπονδιακή χώρα και έχει μεγάλο βαθμό αποκέντρωσης. Είναι περίπου τη Γερμανία και τα Λάντερ, τα γερμανικά κρατήδια. Άρα τώρα, πηγαίνοντας λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αυτός ο άξονας που είχε δημιουργηθεί, ο ισχυρός, μεταξύ των συντηρητικών και των ελευθέρων, που είναι ένα, ας πούμε, θα το έλεγε κανείς, ακροδεξιό ευρωσκεπτικιστικό κόμμα.
Είχε καλά ποσοστά.
Είχε καλά ποσοστά, επίσης ναι, επικριτικό ναι. για την Ευρώπη, με σκληρές θέσεις. Τέλος πάντων, είχαν βρει ένα modus vivendi. Αυτό πάει να χαθεί. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να το υποκαταστήσει το Λαϊκό Κόμμα. Ποιον εταίρο μπορεί να έχει πια.
Ναι, μπορεί να είναι καταδικασμένοι να σχηματιστεί κυβέρνηση πάλι με τους σοσιαλιστές.
Με τους σοσιαλιστές. Ναι. Γιατί τα πράγματα είναι και μοιρασμένα στην Αυστρία, δύσκολα
να. Γιατί με τα μικρά κόμματα μπορεί να μην βγει κυβέρνηση. Τότε πρέπει να κάνω συνασπισμό με τους σοσιαλιστές. Ή με την καινούργια ηγεσία του κόμματος της Ελευθερίας.
Τώρα,
αλλά το δύσκολο το βλέπω αυτή.
Ο ίδιος ο Κούρτς, ο οποίος βέβαια επέκρινε τον εταίρο του, έκανε την αυτοκριτική του, ότι βεβαίως δεν έπρεπε να τον εμπιστευτώ κτλ., ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε, είπε όμως, ότι υπενθύμισε ότι ας κοιτάξουμε όμως και την ουσία, τι κάναμε τόσο καιρό μαζί. Έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε την οικονομία, κάναμε μεταρρυθμίσεις. Ειδικά η αυστριακή οικονομία έχει μπει σε μια άλλη τροχιά, ας πούμε, και οι πολίτες είναι ευχαριστημένοι. Είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα λέει ο Κούρτς, για το μέσο αυστριακό πολίτη?
Ξεκίνησε κάποιες μεταρρυθμίσεις.
Και τι θα πει μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτή η λέξη είναι λίγο λάστιχο.
Μία μεταρρύθμιση μεγάλη θα ήταν φόρα ελαφρύνσης. Αυτό είναι μεγάλη ελαφρύνση. Ναι.
Άρα περικοπές κάπου αλλού όμως.
Μετά ήθελα να κάνει μια καινούρια δομή του ομοσπονδιακού κράτους. Αυτό ήθελα να το ξεκινήσει.
Ναι.
Αυτό ήταν άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί με τα πολλά κρατήδια υπάρχουν πολλές παράλληλες δομές και σπατάλες.
Ναι.
Αυτό ήθελα να κάνει. Αυτό που έχουν σίγουρα κάνει πιο αυστηρό πλαίσιο για ξένους, για πρόσφυγες.
Το μεταναστευτικό, η αυστηρή
τους ήταν, πρέπει να το πούμε, δημοφιλής. Τι, ναι. Αυτό είναι, αυτή είναι η συζήτηση στην Ευρώπη. Αυτά ήταν τρία βασικά σημεία που είχαν.
Ναι. Και για τα οποία λέει ότι τα
πετύχαμε.
Και
βέβαια την συγχώνευση των ταμείων. Και αυτό είναι
των ασφαλιστικών ταμείων.
Ασφαλιστικών, ναι. Ναι, ναι. Αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό ήθελα να το ξεκινήσουν και στην Αυστρία.
Να το ξεκινήσουν.
Αλλά και θα ήταν δύσκολο.
Αλλά όλο αυτό τώρα το πολιτικό σκηνικό...
Ναι, έχει σταματήσει τώρα.
Έχει τώρα... Ναι. Είναι νωρίς να κάνει κανείς προβλέψεις και για τις εθνικές εκλογές, την επίδραση όλων αυτών.
Αυτό που μπορεί να προβλέψει κάποιος είναι ότι σίγουρα αυτό είναι το πιθανό, ότι το Λαϊκό Κόμμα δεν θα χάσει. Δηλαδή θα μείνει πρώτο κόμμα.
Μάλιστα.
Σε ποιο βαθμό θα πάρουν ψήφους από το Κόμμα της Ελευθερίας είναι ανοιχτό θέμα. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο να πάρουν τις ψήφους από το...
Δύσκολο. Από το... Οι σοσιαλδημοκράτες βέβαια να ωφεληθούν από αυτό θα είναι ακόμα πιο περίεργο. Να πάρουν ψήφους από την άκρα δεξιά.
Αλλά πάλι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Πού θα πάνε οι ψήφοι των ψηφοφόρων του κόμματος της Ελευθερίας.
Και, βέβαια...
και πόσο θα χάσουν. Δεν είναι και σίγουρο ότι θα καταρρεύσει το κόμμα. Έχουν ισχυρές προσωπικότητες τώρα στην ηγεσία. Παρατρίχει να βγει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο καινούριος αρχηγός. Δηλαδή υπήρχε μια εφεδρία. Έφυγε ο ένας, υπάρχει ο άλλος.
Ναι.
Δεν είναι τώρα ότι κατέρευσε το κόμμα.
Μάλιστα.
Διάσπαση ή κάτι τέτοιο.
Καλά, είναι αυτό πολύ χοντρό που
έγινε. Έμεινε σαν μπλοκ.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπορεί σε τρεις μήνες να το έχουν ξεπεράσει.
Ναι. Τώρα θα δούμε αν υπάρχει κάποια επίδραση, αν μη τι άλλο, στις γειτονικές χώρες. Γιατί για όλη την Ευρώπη, λίγο να το πούμε, υπερβολή θα είναι. Αν αυτού τα φιλικά κόμματα προς το Κόμμα των Ελευθέρων θα έχουν μια επίδραση από αυτό που έγινε το σκάνδαλο. Γιατί όσο να είναι, κατέρριφθη ένα ηθικό, ας πούμε, πλεονέκτημα αυτών των κομμάτων. Ναι. Ήταν ο κ. Στράχε αρκετά πολύ κοντά και αυτός και με τον Σαλβίνη και την Λεπέν. Εμφανιζόταν σε αυτές τις κοινές συναντήσεις αυτού των κομμάτων. Ήταν ένας παράγων, τώρα αυτό δεν μπορεί να εμφανιστεί έτσι. Θα δούμε αν θα υπάρχει επίδραση τουλάχιστον στις γύρω-γύρω χώρες. Εκείνο που εγώ ήθελα να ρωτήσω έτσι κλείνοντας, γιατί σαν δημοσιογράφοι δεν μπορούμε παρά να έχουμε και την περιέργεια, όλος ο κόσμος την έχει. Αυτό το σκάνδαλο υπήρχε, αυτές οι σκέψεις γινόταν, αυτές οι προθέσεις ας πούμε εκδηλώθηκαν, είναι σαφή αυτά που λέει ο Στράχης σε αυτό το βίντεο. Το ερώτημα είναι ποιος τον παγίδευσε, γιατί κάποιος τα είχε όλα αυτά σκεφτεί ή ήταν εκεί με τις ώρες, μαγνητοφωνούσαν, βάλαν ανθρώπους, μαγνητοσκοπούσαν. Είναι ένα ερωτηματικό. Υπάρχουν στην Αυστρία πληροφορίες. Ο ίδιος είπε κάτι ο ίδιος ο καγκελάριος. Ποιος μπορεί να είναι από πίσω.
Στην αρχή είχε μια υπόθεση. Υπήρχε μια υπόθεση ότι ήταν κάποιος που ήταν κοντά στους σοσιαλιστές παλιά.
Ένας δηλαδή επαγγελματίας επικοινωνιολόγος, μάλιστα Ισραηλινός, που τους βοηθάει, λέει.
Αλλά ήταν μόνο μία υπόθεση. Αυτό τις επόμενες μέρες δεν ακούστηκε πια.
Ναι.
Έχουν βρει έναν δικηγόρο που πήγε να πουλήσει αυτό το βίντεο, μάλιστα. Αλλά δεν ξέρουν ποιος ήταν ο πελάτης του.
Τι καταγωγή ήταν αυτός ο δικηγόρος, αυστριακός?
Ένας αυστριακός δικηγόρος, μάλιστα. Ναι, αυτός το διακίνησε αυτό το βίντεο.
Και το παράξενο είναι γιατί βέβαια επελέγησαν γερμανικά μέσα και όχι αυστριακά.
Ναι, αυτό είναι για το... Ναι.
Το Spiegel και η Süddeutsche
Zeitung. Μεγαλύτερη προσοχή στην Ευρώπη. Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Άμα το φαίνει το Spiegel θα το ακούσει περισσότερος κόσμος.
Καλά,
από ότι να είναι από τις
σωστά. Αλλά και μια ένα αυστριακό μέσο γιατί είναι τόσο σοβαρό ζήτημα θα γινόταν γνωστό.
Υπάρχει και μια θεωρία ότι είναι πίσω μια δυτική μυστική υπηρεσία.
Μάλιστα.
Που ενοχλήθηκε τους ρωσόφιλους δεξιούς. Αυτό είναι άλλη μια θεωρία. Υπάρχουν και διάφορες άλλες θεωρίες.
Είναι νωρίς ακόμη να ξέρουμε. Η ίδια η Ρωσία βέβαια βγήκε η υπεύθυνη εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών και κατήγγειλε διάφορα δυτικά μέσα και το Euronews που ελαφρά την καρδία υιοθέτησαν την θεωρία ότι είναι η Ρωσία από πίσω, ότι είναι Ρωσίδα καν αυτή. Είπε ότι εμείς έχουμε στοιχεία ότι είναι Λετωνή αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα που μιλάει με το Στράχε.
Ναι, χρησιμοποιούσε την ταυτότητα μιας ανιψιάς, ενός Ρώσου ολιγάρχου, αλλά αυτός δεν είχε σχέση με,
ναι,
με την υπόθεση.
Όλοι αυτοί
δεν είχε άνοιξη
τα αυδελιγμίας, ναι, και το αποέλεγε. Ναι, ναι, ναι. Και ζητούν, ναι, μάλιστα να γίνουν έρευνες, κάνουν καταγγελίες. Θα φανεί, η ιστορία πάντα έχει και αυτή την πλευρά της δολοπλοκίας και της συνωμοσίας, χωρίς, ναι, αυτό να είναι το μόνο στοιχείο. Ωραία, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα στην Αυστρία. Θα έχουν αυτή τη φορά ειδικό ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Γκόνζα.
Εγώ
και θα χρειαστούμε τα φώτα σας και για τη συνέχεια.
Για τη χαρά.
Λοιπόν, ακούτε πάντα την εκπομπή με το πρώτο, την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Αλλάζουμε πεδίο, αλλάζουμε χώρο. Πάμε στην άλλη χώρα που αυτή τη βδομάδα δεν φτάνει που έτσι κι αλλιώς δημιουργούσε ζητήματα με την υπόθεση του Brexit, ενώ με τη Βρετανία, και είχε και την παραδοξότητα να μετέχει τελικά στις ευρωεκλογές. Στην Βρετανία γίνανε την Πέμπτη. Αλλά υπήρξε και η παρέτηση May, έχει φέρει ακόμα μεγαλύτερο μπέρδεμα. Και αν κοιτάξει κανείς όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης από χθες, με αυτό ασχολούνταν και στην Ευρώπη, αλλά ακόμη και στις ΗΠΑ και σε άλλες περιοχές της γης. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήματα γύρω από το διαδικαστικό μέρος, τι θα ακολουθήσει μετά την παρέτηση May. Υπάρχουν ερωτήματα στο πολιτικό επίπεδο, εν τέλει τι ακριβώς επιτέλους γίνεται στο πολιτικό σύστημα της Βρετανίας. Και υπάρχουν και ερωτήματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αν αυτή η εξέλιξη αλλάζει και τι αλλάζει τα δεδομένα για την υπόθεση του Brexit. Και επαναλαμβάνουμε και το γεγονός ότι μια χώρα που με το ένα πόδι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πολύ πολύ μέχρι τέλη Οκτωβρίου πρέπει να φύγει, απ' την άλλη κάνει ευρωεκλογές. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μας λύσει αυτές τις απορίες ο κύριος Άρης Γεωργόπουλος. Θα πάμε στο Νότιγχαμ, είναι καθηγητής στην ωραία αυτή πόλη της κεντρικής Βρετανίας, της κεντρικής Αγγλίας, είναι αναπληρωτής καθηγητής Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδόπουλο.
Λοιπόν, ας πάμε λίγο στα γρήγορα. Το διαδικαστικό μέρος, τι ακριβώς είναι, και το σύστημα το βρετανικό αρκετά μπερδεμένο. Έχουν τώρα μια εσωτερική διαδικασία συντηρητική για να γίνει η διαδοχή της ΜΕΗ και στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Πώς θα πάνε τα πράγματα?
Το διαδικαστικό κομμάτι για τους συντηρητικούς προβλέπει μια διαδικασία με δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα επιλέξουν οι βουλευτές του συντηρητικού κόμματος δύο από τους υποψηφίους με διαδοχικές ψηφοφορίες μέχρι να μείνουν δύο. Αυτή τη στιγμή έχουν εκδηλώσει, αν δεν κάνω λάθος, 14 την πρόθεσή τους να κατέβουν ως υποψήφοι. Οπότε το πρώτο στάδιο είναι να μείνουν δύο. Και αυτοί οι δύο ύστερα θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους στα κομματικά μέλη του συντηρητικού κόμματος, που είναι γύρω στις 125.000, αν δεν κάνω λάθος, σε όλη τη χώρα.
Αυτό βέβαια λέει κάτι. Το συντηρητικό κόμμα σε μια χώρα 60 εκατομμυρίων έχει 125.000 μέλη. Είναι μια άλλη τάξη μεγέθους από αυτά που είχαμε εδώ στην Ελλάδα συνηθίσει.
Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι και η ανθρωπογεωγραφία των μελών. Ναι. Που είναι κυρίως, αν θέλετε, αυτό που λέμε μεσαία τάξη, πιο ηλικιωμένη. Δηλαδή είναι αυτό το δημογραφικό, ας πούμε, μέρος θα λάβει την απόφαση ουσιαστικά, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, είπατε ότι υπάρχουν 14 υποψήφοι, μεταξύ αυτών βεβαίως κυριαρχεί ο περιβόητος Μπόρις Τζόνσον, αλλά έχουμε σε κάποια φάση υπουργό ευρωπαϊκών τον κύριο Ντόμινικ Ραμπ, έχουμε τον Τζέρεμι Χάντ, τον Σαντζίν Τζαβίντ, είναι ανερχόμενα αυτά στελέχη του κόμματος. Είναι καθόλου δυνατό να γίνουν προβλέψεις? Αν μη τι άλλο, είναι μόνο θέμα δημοφιλίας και πόσο γνωστοί είναι προς τα έξω, ή μπορεί να υπερισχύσουν εσωτερικοί, ας πούμε, παράγοντες στο κόμμα που δεν τους πολύ καταλαβαίνουμε εμείς απ' έξω?
Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συγκυρία. Καταρχήν, ιστορικά στο κόμμα των συντηρητικών, αυτός ο οποίος θεωρεί το, ας πούμε, ο προφανής διάδοχος και νικητής, ποτέ δεν κέρδισε.
Ναι.
Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός είναι ο Μπόρις Τζόνσον. Όμως, στην συγκυρία την οποία περνάει και η χώρα και το συντηρητικό κόμμα, γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ότι από όλους τους, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, τους υποψηφίους, Ο Μπόρις Τζόνσον είναι πιθανόν ο μοναδικός ο οποίος θα μπορούσε, εάν προκηρυχθούν εκλογές βουλευτικές, να κοντράρει και να νικήσει ενδεχομένως τον Τζέρεμι Κόρμπιν. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, αυτή αν θέλετε η αίσθηση. Οπότε αυτό θα μολονώ ότι εντός του κόμματος, δηλαδή στο πρώτο στάδιο, έχει πάρα πολλές αντιπάθειες. Δηλαδή κάποια, αν είχαμε αυτή τη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή, εκτός Brexit, πολύ πιθανό να μην πέρναγε στους δύο τελευταίους. Αλλά υπάρχει και αν θέλετε αυτή η διαδικασία των συντηρητικών, οι οποίοι γνωρίζουν ότι θέλουν να διαλέξουν κάποιον ο οποίος, αν γίνουν εκλογές, που είναι πάρα πολύ πιθανόν, θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επανεκλεγούν.
Τώρα, όμως, για να καταλάβουμε λίγο αυτούς τους δεδάλους της βρετανικής πολιτικής, ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε εδώ, ή μπορεί να καταλάβει κανείς απ' έξω και κύριε Γεωργόπουλε, είναι ότι με την πτώση της ΜΕΙ, ουσιαστικά υπερισχύει η ακόμη πιο σκληρή πτέρυγα του κόμματος, η πιο ευρεοσκεπτικιστική, αυτή που ακόμη πιο δύσκολα πάει να κάνει τα πράγματα με την εξέβρεση μιας λύσης ενός συμβιβασμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε. Δεύτερον, ότι μπορεί ακριβώς, το εξηγείτε κι εσείς εμέσως, να ψάχνουν ένα ομοίωμα για τα πλαίσια των Τόρις του Φαράνζ, ας πούμε, παρά έναν πιο μετριοπαθή κεντρό, ας πούμε, συντηρητικό, ας το πω έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο ο αντίπαλός του ο Κόρμπιν, είναι και η πλημμυρίδα που έχει δημιουργήσει ο Φαράνζ, ο οποίος πια το κόμμα του έχει αξιώσεις και σε εθνικό επίπεδο.
Πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό είναι, ότι σε περίπτωση ο Τζέρεμι Κόρμπιν δεν βγαίνει την καλύτερη περίοδο, απλώς με δεδομένο αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, με δεδομένο ότι ο Φαράνζ και το κόμμα του θα βγει πρώτος στις ευρωεκλογές, και έχει τη διάθεση και την πρόθεση μάλλον να κατέβει και στις βουλευτικές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χάσουν πολλούς ψήφους οι συντηρητικοί από τα δεξιά τους. Και σε συνδυασμό με το πλειοψηφικό σύστημα το εκλογικό, αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό, ναι, σε βουλευτικές εκλογές.
Ναι. Βέβαια αυτό είναι που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό τοπίο στη Βρετανία, αυτό το... οι μονοεδρικές 600 πόσες είναι, με πλειοψηφικό που δεν αφήνει περιθώρια στα μικρότερα κόμματα, ακόμη και σοβαρή τάση να έχουν στην κοινωνία. Υπάρχουν κόμματα που έχουν 20-25% στο παρελθόν και δεν καταφέρουν να βγάλουν ούτε ένα βουλευτή σχεδόν πουθενά. Αλλά από την άλλη μεριά, εκείνο δεν καταλάβαμε όλο αυτό το διάστημα ακριβώς ούτε τη στάση των εργατικών, ούτε αυτοί είχαν μια καθαρή εικόνα, βγάζαν προς τα έξω, αν εξαιρεθεί ότι περισσότερο ήταν θετική να υπάρχει μια τελωνιακή ένωση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα πλαίσιο συμβασμού, ότι μιλάνε γενικώς και αορίστως για την κατοχήρωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων μετά την αποχώρηση. Από εκεί πέρα δεν καταλάβαμε ακριβώς και οι εργατικοί τι θέλουν από την σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοψήφισμα δεν θέλαν, παραμονή δεν θέλαν, επομένως τι ακριβώς θέλουν. Και αυτό τους έχει στοιχήσει, γι' αυτοί έχουν χάσει αρκετά.
Σωστό. Πολύ σωστά. Οι εργατικοί και αυτοί είναι ένα κόμμα με πολλές τάσεις μέσα τους. Προσπάθησαν να ισορροπήσουν και αυτοί ή να τις ασέψουν τις φυγόκεντρες τάσεις προς το κέντρο, αν θέλετε, προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, γιατί πολλοί από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της εργατικής τάξης, στη Βόρεια Αγγλία, των εργατικών, σε αυτές τις εκλογές είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν τον Φαράζ. Οπότε αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν είναι να κρατήσουν μια ισορροπία. Στις βουλευτικές εκλογές, εγώ πιστεύω τώρα, εάν βγει, όπως φαίνεται, κάποιος, αν επιλεγεί ένας αρχηγός συντηρητικούς, ο οποίος θα είναι οπαδός του ακρεφνούς Brexit, της άτακτης εξόδου, τότε είναι πολύ πιο εύκολο στους εργατικούς να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, το οποίο θα είναι, αν θέλετε, στο μανιφέστο του το προεκλογικό, μια δέσμευση για ένα νέο δημοψήφισμα και ενδεχομένως μια κατοχήρωση του λεγόμενου μοντέλου της Νορβηγίας με τελωνιακή ένωση. το οποίο θα τεθεί στην, στην, αν θέλετε, την κρίση του, του λαού μέσα σε ένα δημοψήφισμα. Έτσι νομίζω θα κινηθούν τα πράγματα εάν πάμε σε εκλογές.
Ναι. Ναι. Το ερώτημα είναι όλα αυτά γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν επιμέοι αυτές όλα τα σενάρια και οι φόρμουλες μπήκαν στο τραπέζι. Μάλλον όπως και δίποτε κάποιοι θέλουν να τη ρίξουν. Υπάρχουν και αυτά. Έχουμε επίσης, τουλάχιστον σε επίπεδο ευρωεκλογών με τις δημοσκοπήσεις, το καλό πλασάρισμα, την επανεμφάνιση στο προσκήνιο των φιλελεύθερων, οι οποίοι είχαν πάει πάρα πολύ χαμηλά τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, μετά την συγκυβέρνηση που είχαν με τον Κάμερον, του στήχησε αν θέλετε και αυτό νομίζω, και ήταν στην τελευταία περίοδο πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα, τουλάχιστον στις ευρωεκλογές τα πάνε πολύ καλά, όπως και οι πράσινοι της Βρετανίας. Το ερώτημα είναι, επειδή στις ευρωεκλογές υπάρχει το εκλογικό σύστημα, τους επιτρέπει να βγάλουν ευρωβουλευτές. Είναι νομίζω αναλογικό το σύστημα στις ευρωεκλογές στη Βρετανία. Αλλά στο εθνικό εκλογικό σύστημα παραμένει το πλειοψηφικό. Μπορούμε να μιλάμε για μια ανακατάταξη του πολιτικού συστήματος στην Βρετανία, έτσι, ριζική, αυτή που είδαμε να γίνεται και σε άλλες χώρες παλιότερα, στη δεκαετία του 90, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Είναι πρώτον θυρών η Βρετανία για τέτοιες ανατροπές?
Δεν νομίζω τόσο σημαντικές ανατροπές να υπάρξουν, για το λόγο που ακριβώς είπατε, ότι η ψήφος σε αυτά τα δύο κόμματα, στους ελεύθερους δημοκρατικούς και στους πράσινους, πολλοί από αυτούς που τους ψήφισαν δεν είναι οι κατεξοχήν ψηφοφόροι τους, και ενδεχομένως και σε πολλά θέματα, επιμέρους θέματα, που θα τεθούν φυσικά στις βουλευτικές εκλογές, μπορεί και να διαφωνούν κιόλας σε ένα βαθμό ή να μην συμφωνούν πλήρως. Ψήφισαν όμως τακτικά. Εδώ έγκυται, αν θέλετε, και αυτό το έχω πει αρκετές φορές με συναδέλφους που συζητάμε εδώ και με διάφορους πολιτικούς, ότι εν τέλει η δημιουργία του κόμματος του Φαράζ έχει αρκετά θετικά για την πλευρά των οπαδών της παραμονής ή, εν πάση περιπτώσει, των οπαδών υπέρ της αποφυγής του άτακτου Brexit. Και αυτό θα το δούμε, εγώ πιστεύω, στις ευρωεκλογές και όσον αφορά στα αποτελέσματα, τη συμμετοχή, ποιοι πήγαν να ψηφίσουν και τι ψήφισαν, αλλά και στο επόμενο στάδιο, μετά την εκλογή του Προέδρου, του νέου αρχηγού του συντηρητικού κόμματος. Υπάρχει δηλαδή μια τάση, γι' αυτό και σε αυτό έγκυται και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι τώρα νομίζω ότι και οι εργατικοί θα δούνε ότι ο δρόμος είναι πιο ανοιχτός για να λάβουν μια πιο ξεκάθαρη θέση ενάντια στο Brexit ή ενάντια στο άτακτο Brexit.
Μια και το λέμε τώρα, βέβαια, πριν από μερικούς μήνες, κανείς δεν θα πίστευε ότι η Βρετανία θα έπαιρνε τελικά μέρος στις ευρωπαϊκές εκλογές. Τελικά πήρε την Πέμπτη. Πρώτα απ' όλα, μέσα σε όλη την αναμπουμπούλα που δημιούργησε η παρέτηση May, δεν πολύ μάθαμε ή δεν προσέξαμε αν υπάρχουν exit poll, ποια ήταν η συμμετοχή. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία? Έχουν δοθεί?
Όχι ακριβώς για τον λόγο, μετά τις εκλογές δηλαδή.
Ναι.
Ακριβώς επειδή οι Βρετανικές εκλογές αποτελούν μέρος των ευρύτερων ευρωπαϊκών εκλογών. Οπότε θα τα μάθουμε όλα αυτά. Υπήρξαν κάποιες δημοσκοπήσεις πριν από τις...
Ξέρουμε αλλά το μετά... ποσοστό συμμετοχής, ας πούμε. Αυτό έχει γίνει καθόλου γνωστό?
Όχι. Υπάρχουν ενδείξεις σε κάποια μέρη που νομίζω που είχαν ψηφίσει Brexit, υπήρξαν τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής. Δηλαδή αυτό που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά που είχαμε την ωραία μας κουβέντα, πιστεύω ότι έγινε τελικά, ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές για πρώτη φορά ψήφισαν άνθρωποι οι οποίοι τις έπαιρναν τις προηγούμενες φορές όχι τόσο πολύ στα σοβαρά,
ναι,
κυρίως από την πλευρά των οπαδών ή αυτών που θέλουν την παραμονή ή την αποφυγή της άτακτης εξόδου.
Κύριε Γεωργόπουλε, ακριβώς λοιπόν, οι Βρετανοί με τι αισθήματα προσερχόταν την Πέμπτη σε μια εκλογική διαδικασία που, ακριβώς όπως λέτε, παλιά την απαξίωναν, δεν τους πολύ ενδιέφερε, πολλούς. Και θα ήθελα να ρωτήσω, αν η παρέτηση ΜΕΙ είχε γίνει ένα ή δύο 24 νωρίτερα, θα επηρέαζε τίποτα, θα άλλαζε σε κάτι την στάση, πιστεύετε, των Βρετανών?
Δεν νομίζω ότι άλλαξε. Ήταν ένα σίκο που όλοι περίμεναν να πέσει κάποια στιγμή. Καλός κακός. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε τίποτα όσον αφορά τη συμμετοχή στις εκλογές, στην εκλογική διαδικασία. υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι εμείς έπρεπε να είμαστε εκτός. Τι κάνουμε με αυτές τις ευρωεκλογές. Και αυτό το γκρουπ των ανθρώπων έχει δύο αντιδράσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι θα βγουν και θα ψηφίσουν Φαράζ.
Ναι.
Να κάνουν τον Σαματά. Είναι και άλλοι που θα απαξιωθούν και δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Και υπάρχει το άλλο μεγάλο γκρουπ, η άλλη μισή χώρα αν θέλετε, η οποία λέει όχι, είναι η τελευταία μας ενδεχομένως ευκαιρία να μιλήσουμε. Γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς άτακτη έξοδο διαφορετικά και θέλουμε να καταγράψουμε τις προσθέσεις μας και τις θέσεις μας.
Μάλιστα. Τώρα, είσαι και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου. Το ερώτημα, ήδη βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις από τα ευρωπαϊκά όργανα ότι αυτά που συμβαίνουν στη Βρετανία είναι εσωτερικά πολιτικά θέματα, δεν μας αφορούν. Εμάς παραμένει η σχέση και η κατάσταση και η θεσμική διαδικασία με τη Βρετανία αυτή που έχουμε προβλέψει. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τέλη Οκτωβρίου, άτακτη έξοδος. Και με την πλευρά τη νομική που γνωρίζετε και πολιτικά αναλύοντας την κατάσταση, εσάς με δύο λόγια ποια είναι μια εικόνα για τις επόμενους μήνες. Στη σχέση εννοούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βρετανία, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, πιστεύετε. Και ποια θα είναι και ο ρόλος που θα έχουν οι ευρωβουλευτές οι Βρετανοί και στο Συμβούλιο οι Υπουργοί οι Βρετανοί, αυτό είναι ένα ερωτηματικό τους επόμενους μήνες.
Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ποια θα είναι η θέση των Βρετανών. Των Βρετανών.
Πρέπει να τα πείτε λίγο συνοπτικά σε δύο λεπτά. Μας μπαίνουν. Ναι.
Ναι, πολύ ωραία. Θα χρησιμοποιήσω λίγο ποδοσφαιρικούς όρους για να γίνω κατανοητός. Οι του Φαράζ θα κάνουν την κερκίδα του αντιευρωπαϊκού μετώπου στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι δεδομένο.
Και δεν θα είναι και
οι υπόλοιποι πιστεύω ότι θα έχουν μια πιο σωστή στάση. Από εκεί και ύστερα, πολύ σωστά είπατε ότι από Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος όπου το ενδεχόμενο του άτακτου Brexit πλέον είναι πολύ 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 σοβαρό. Κατά την άποψή μου είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο για τις 31 Οκτωβρίου πλέον.
Μάλιστα. Ωραία. Άρα αυτή τη φορά παρακολουθούμε με ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον και περιέργεια, αλλά και ενδιαφέρον βέβαια τα αποτελέσματα και στη Βρετανία αύριο που θα αρχίσουν να γίνονται γνωστά. Και θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε όλα αυτά, κύριε Γεωργόπουλε, μετά να ερμηνεύσουμε την κατάσταση όπως θα διαμορφωθεί. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συμμετοχή σας.
Να είστε καλά.
Γεια και χαρά στο Νότιγχαμ από την Αθήνα. Να θυμίσω ότι μιλούσα με τον αναπληρωτή καθηγητή Ευρωπαϊκού και Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, τον κύριο Άρη Γεωργόπουλο. Προσπαθούσαμε ακριβώς να καταλάβουμε την κατάσταση που επικρατεί στη Βρετανία μετά και την παρέτηση May. Η χώρα ήδη ψήφισε την περασμένη Πέμπτη. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο 12 με 1, ειδικά αύριο. Θα σας δώσουμε πολλές χρηστικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω από τις ευρωπαϊκές εκλογές, την ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο και τις ευρωεκλογές. Όπως και όλη μέρα θα είναι βέβαια προσανατολισμένη γύρω από αυτό το ζήτημα. Τα ακούσατε και στο spot, ποιοι συνάδελφοι, ποιες ώρες έχουμε εκπομπές. Λοιπόν, μέχρι αύριο από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο. Γεια χαρά.